Dobrý den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu dvojky vás zdraví Honza Čenský.
A Jitka Novotná.
Dnešní příběh z kalendáře inspirovalo město, které je podle tradice staré bezmála 3000 let.
A protože je to město notoricky známé, budeme teď mít problém dát vám indicii, po které vám okamžitě nevytane na mysli jeho jméno.
Pokusíme se vás tedy trochu svést na scestí.
No s tím scestím a cestami vůbec opatrně, Honzo.
Pravda. Takže první nápovědou tedy budou iniciály R a R.
Výborně. Pod těmi písmeny by nikdo nečekal dva bajné zakladatele onoho města. A odkojila je?
Ano, druhá indicie je tedy V.
A třetí třeba FDT.
FDT?
No jako Fontana di Trevi.
Aha, tak myslím, že posluchači jsou dokonale zmatení jako já a žádný z nich ani v nejmenším netuší, že dnes si budeme povídat o R.
Před písničkou jsme vám, milí posluchači, nabídli indicie R a R, V a FDT, které vás jistě přivedly na správnou cestu k názvu města R, o kterém dnes bude řeč v příbězích z kalendáře na dvojce.
Ano, je to Řím. Pod písmeny R a R se skrývali Romulus a Remus, bální zakladatelé hlavního města Itálie.
V je vlčice, která pohozené bratry odkojila. A FDT, tedy Fontana di Trevi, je jednou z nejznámějších římských památek.
Věčné město, jak se Římu také často říká, bylo podle legendy založeno 21. dubna roku 753 před naším letopočtem.
Víme, co tomu předcházelo?
Víme a z toho, co víme, vyplývá, že zakladatelé Říma, bratři Romulus a Remus, byli božští levobočci.
Matkou slavných dvojčat byla Rea Silvia, dcera krále Numitora, kterou její strýc Amulius po násilném převzetí moci donutil, aby se stala vestálkou, tedy panenskou služebnicí v chrámu bohyně Vesty.
Chtěl tak zajistit, aby nesplodila potenciálního zájemce o jeho trůn.
Král Amulius ovšem nepočítal s tím, že v římském panteonu se nacházejí i bohové mužského pohlaví, kteří nepatřili zrovna k výkvětům ctnosti.
A tak se stalo, že Reu Silvi svedl a nejspíš i proti její vůli zmermomocnil samotný bůh války Mars.
Následky na sebe nenechali dlouho čekat a Rea Silvia porodila dvojčata Romula a Réma.
Když se o Martových levobočcích dozvěděl král Amulius,
rozčilil se.
No kdyby jenom to. Jejich matku údajně nechal zaživa pohřbít a novorozené chlapce předal svým sluhům s rozkazem, aby je utopili v řece Tibeře.
Ukázalo se, že sloužící byli citliví muži. Rozplývali se prý nad novorozenci a cestou k vodě uronili i nějakou tu slzu.
No ale to těm citlivkám nezabránilo hodit dvojčata v ošatce do rozvodněné řeky.
Nechme teď Romula a Réma chvilku plavat v rytmu naší další písničky.
Před písničkou jsme přerušili příběh Romula a Réma ve chvíli, kdy je coby robátka v ošatce poslali sluhové král Amulia po řece.
Také ti to připomíná pohádku o plaváčkovi, Honzo. Zlý král, který se bojí o svůj trůn a tak pošle sluhu, aby utopil dítě, které se má podle věštby stát jeho nástupcem.
Máš pravdu, Jitko, že v římské legendě chybí ta věštba pronesená jednou ze sudiček a její konec se s plaváčkem také rozchází. V pohádce se totiž, pokud vím, nevraždilo. Ale to bychom předbíhali.
Takže Romulus a Remus se neutopili. Našla je vlčice a místo, aby je sežrala, přijala je za vlastní, starala se o ně a kojila je.
To je zvláštní, co by na to asi řekl náš vlk z Karkulky.
Nejspíš by ho zajímalo, kde mají bráškové košíček s bábovkou a kudy se jde k babičce.
Dobře, dobře. Nebudeme míchat naše pohádky s římskými bájemi a dovyprávíme tu o dvojčatech, která založila město Řím.
A uměl bys to trošku zhutnit, prosím?
Zhutnit, tak dobře, jak je lubil. Takže R a R rostly a sílili, přišel chudý pastýř P, ten vlčici V odehnal klackem K a spolu s manželkou M chlapce vychoval. Pak se R a L rozhodli, že založí své vlastní město X a tady se dostáváme ke kameni úrazu, tedy KU.
No děkuji, to bylo opravdu stručné, výborné. Kamenem úrazu se stal název města. Po kom se bude jmenovat?
No bratři se nemohli dohodnout, jak to tak bývá. A tak museli jejich psi rozhodnout supy. respektive tenkrát oblíbené věštění z letu ptáků.
Ano, jak se dá věštit z letu ptáků, necháme na vašem samostudiu, milí posluchači. Nicméně Remus prý uviděl 6 supů a Romulus hned 12, z čehož druhý jmenovaný vyvěštil, že vyhrál.
Tahanice mezi dvojčaty tím ovšem neustaly a po různých peripetích Romulus bratra zabil.
Teorií o tom, jak to tenkrát bylo, ale existuje více. Podle jedné měl Remus dokonce bratra přežít. Každopádně město dostalo jméno po Romulovi, Roma, česky Řím.
No, mně osobně se ten název líbí víc než Réma, česky Řím.
Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. Dnes si povídáme o Římě, který byl založen 21. dubna 753 před naším letopočtem.
Legendy se shodují v tom, že jeho první vládce Romulus byl moudrým panovníkem, který položil základ budoucí velikosti a slávy města.
Římská říše se postupně stala nejmocnější říší světa. Nejprve byla královstvím, potom republikou a po nástupu Julia Cezara se změnila v císařství.
V roce 395 našeho letopočtu byla rozdělena na dvě části. Východořímskou a západořímskou říši.
Západní část bývalé římské říše dospěla ke svému konci už v 5. století. Východní část se změnila na říši byzantskou.
Ano, to si možná ještě pamatujeme z dějepisu. Co nám ale ve škole neřekli, že císařové, kteří vládli s podporou senátu až do rozdělení impéria, měli větší šanci zahynout násilnou smrtí než gladiátoři při souboji v aréně.
Ano, mezi lety 14 a 395 našeho letopočtu vládlo Římu celkem 69 císařů a 43 z nich zahynulo násilnou smrtí. Buď padli v boji, nebo byli zavražděni.
Například císař Publius Septimius Geta zemřel v roce 211 našeho letopočtu na příkaz svého staršího bratra Caracaly. Ten vylákal Getu k matce, kde ho takřka na jejím klině zavraždili ukrytí vojáci.
Nedosti na tom Geta byl prohlášen veřejným nepřítelem. Jeho jméno bylo vymazáno z oficiálních dokumentů a jeho přátelé či oblíbenci skončili na popravišti.
Karma ovšem zapracovala a císař Caracalla zemřel nepříliš důstojnou smrtí jen 6 let po bratrovi. Údajně byl zabit při vykonávání potřeby u cesty.
Císař Komodus, který vládl v letech 177 až 192 našeho letopočtu, se přesvědčil o zhoubnosti atletiky.
Počkej, Jitko, atletika je přece krásný a zdravý, prospěšný sport.
Ano, pro mnohé, včetně tebe i mého syna určitě, ale neplatí to bezvýhradně. Komoda se nejprve pokusila jeho milenka otrávit a když jí to nevyšlo, uškrtil císaře v lázni milenkou navedený atlet.
No tak zhoubná tedy byla spíše ta milenka. Ale jak vlastně skončil zakladatel Říma Romulus? Jedem, dýkou nebo provazem?
Ten měl štěstí, alespoň podle legendy, která praví, že si ho do nebes na svém ohnivém voze odvezl jeho otec, bůh války Mars.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jsme zabrousili hodně hluboko do minulosti. Dokonce až k datu 21. dubna roku 753 před naším letopočtem. V tento den bylo podle legendy založeno město, které když ho přečtete pospátku, tak vám vyjde slovo Amor. Ano, dnes si povídáme o městě Řím. Připomněli jsme si, že zakladatelé Říma byli bratři Romulus a Remus, které král Amulius nechal utopit v řece Tibeře. Chlapce ale našla vlčice a oba odkojila. A město Řím bylo pojmenováno právě po Romulovi, který byl panovníkem a moudrým králem města, které vstoupilo do světových dějin.
Mimořádně zajímavých informací se dobereme nad prostřenou tabulí a jídelníčkem Římanů. Nevěřila bych, že způsob jejich stravování zahrnoval i fast food. Prostor věnujeme alespoň třem z úchvatných římských památek v čele s Kolosem. Navštívíme filmové studio Cinecittà, dítko samotného Mussoliniho, a na pozadí natáčení půvabných prázdnin v Římě poodhalíme hned 2 milostné příběhy v duchu toho tvého Amor.
Příbězí z kalendáře už jsme dnes mluvili o zakladatelích Říma i o tom, jak nebezpečné bylo být císařem. Teď bychom se mohli podívat na jídelníček Římanů, abych si také trošku přišel na své.
No nevím, Honzo, jestli by si spošmákl.
Tak já s ním téměř všechno, tak co mě nabídneš z římského menu?
No tak co bys řekl na takový mozek plameňáka? Nebo možná je libo plameňáčí jazyček?
No tak radši bych si dal stehno a biskupa.
To bys samozřejmě mohl, ale oblíbené maso plameňáků, pštrosů, pávů a maso vůbec bylo v Římě spíše na jídelníčku těch nejmajetnějších vrstev.
Počkej, chceš naznačit, že lukulské hody by se mě netýkaly?
Pravděpodobně ne. Na proslulých dýchancích, pořádaných vojevůdcem a konzulem Luciem Lukulem, hodovali totiž jen bohatí patriciové. Většina obyvatel Římského impéria se takových hodokvasů z finančních důvodů neúčastnila.
Dobře, oželím maso, oželím i lukulské hody a najím se doma.
A víš, že vaření doma nebylo v té době vůbec obvyklé? Podle archeologických nálezů v domech zpravidla chyběly kuchyně a chybělo i nádobí.
Počkej, chceš mi tvrdit, že Římani chodili do fast foodu na hamburger?
Nejsi daleko od pravdy. Obyčejní lidé se opravdu stravovali na ulici, případně si jídlo z různých občerstvení nosili domů, stejně jako my dnes.
Máš pravdu, tady čtu, že si tenkrát mohli dát i ten hamburger. Kuchařce, kterou napsal slavný římský labužník Marcus Gavius Apicius, je recept dokonce na takový prahamburger. Byl to bochánek plněný opepřeným mletým masem s píniovými oříšky a omáčkou.
Nejrozšířenějším typem restaurací ve starověkém Římě byla takzvaná termopolia.
V doslovném překladu termopolium znamená místo, kde se podává něco horkého. Byl to takový předchůdce dnešních restaurací a rychlých občerstvení.
Nabídku po uliční jídelny zachycovaly fresky na stěnách. Našel bys v ní třeba ryby, mořské plody, olivy, chléb, obilnou kaši nebo dušenou zeleninu.
Tak to je lákavé. A ten plameňák, co jsi mi před chvilkou nabízela, ten by nebyl?
Povídáme-li si dnes v příbězích z kalendáře o Římě, nemůžeme opomenout jeho památky.
Správně, Jitko, ale kterou si vybrat z té přehršle? Jejich výčet je téměř nekonečný. Tak dávejte pozor. Vatikánská bazilika svatého Petra, Sixtinská kaple, Forum Romanum, Andělský hrad, Španělské schody, Karakalovy lázně, Panteon, památník Viktora Emanuela II., Pahorek Palatin.
Navrhuji vypíchnout tři. Koloseum, unikátní římské vodovody a FDT, Fontánu di Trevi, kterou jsme zmínili i v našem úvodním kvízu.
Souhlasím. Takže co zajímavého víme o Koloseu?
Že o něm zpívala ve stejnojmenné písni Marika Gombitová.
Dobře, tak to je asi tak v kostce vše, že?
Osvěžme si, že tento monumentální amfiteátr byl ve starověku využíván ke gladiátorským zápasům a dalším veřejným podívaným.
Vešlo se do něj 50 tisíc diváků, kteří mohli sledovat i takzvané naumáchie, neboli stylizované námořní bitvy, popravy, klasická dramata a nebo zápasy s divokou zvěří.
A pod tou divokou zvěří si opravdu nepředstavujte zajíce nebo veverky. Gladiátoři měřili síly třeba selvy, tygry, medvědy, krokodýly, pštrosy, hrochy, slony a dokonce i se žirafami.
Když například císař Trajanus v roce 107 oslaboval vojenské vítězství, během 123 dní vystoupilo 11 tisíc zvířat a 10 tisíc gladiátorů. Z toho by se dalo usoudit, že gladiátoři byli v soubojích úspěšnější než divá zvěř.
A ačkoliv zemětřesení a zloději kamenů učinili z Kolosea ruinu, je to dnes a dodnes jedna z nejnavštěvovanějších římských památek.
Řím se už od starověku pyšnil také systémem 11 veřejných vodovodů, z nichž 9 funguje dodnes. Nejdelší z nich měří skoro 92 kilometrů.
Ano, a na vodovody navazuje soustava kašen a fontán. Tou nejznámější je moje oblíbená FDT, tedy Fontana di Trevi.
Konečně si se dočkala. Ano. Ta ovšem není dílem starověkých mistrů, dokončena byla až v roce 1762 a je skutečně, neskutečně krásná. To by se skutečně dalo říct. A když do ní hodíte minci, splní se vám přání.
Proslavila ji i koupací scéna Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve Felliniho filmu Sladký život. A my u filmu zůstaneme i po písničce.
Před písničkou jsme slíbili, že zůstaneme u filmu a slovo jako vždy dodržíme.
Řím je totiž městem filmařům zaslíbeným. Nachází se tu filmové studio Cinecittà, které v roce 1937 založil samotný Mussolini jako propagandistický nástroj fašistického režimu.
Mimochodem, já teď trochu dopočím. Věděla jsi, Jitko, že Benito Mussolini dostal naše nejvyšší státní vyznamenání? Řád Bílého lva.
Ano, v roce 1926 mu byl udělen za jeho kladný postoj k husitství a československým legiím za první světové války, které v Itálii propagoval. To se ještě jaksi nevědělo, co se z tohoto 169 cm vysokého chlapíka vyklube.
No, raději se vraťme k Římu, který je přímo ideální filmovou kulisou.
Ovšem film, který italské hlavní město proslavil snad nejvíce, není italský.
Je to americká romantická komedie Prázdniny v Římě, která měla premiéru v roce 1953.
Jedná se o první americký film, který byl celý vyroben v Itálii, ačkoliv studio Paramount ho původně chtělo natočit v Hollywoodu.
Režisér William Wyler však trval na tom, aby se točilo v Římě. Studio sice souhlasilo, ale dalo mu na výrobu snímku méně peněz. Proto se natáčelo na černobílý materiál a proto byla do hlavní role obsazená neznámá Audrey Hepburnová.
Ta už pak neznámá nebyla, protože za roli princezny Anny dostala Oscara.
Ještě před natáčením herečka odmítla požadavek studia, aby si nechala vylepšit nerovné zuby, vytrát obočí a nasadit umělá prsa. A vyplatilo se jí to.
Ano, vyplatilo. Na londýnské premiéře Prázdnin v Římě se totiž zblížila se svým pozdějším manželem Melem Ferrerem. Mel byl sice o 12 let starší, dvakrát rozvedený a měl už 4 děti, ale Bůh ví, jestli by se mu Audrey líbila i poté, co by jí dorostlo obočí a vyndala by si spod blůzky ta plastová ňatra.
Zajímavé je i to, že Prázdniny v Římě se staly osudovými i pro představitele hlavní mužské role, Gregory Pecka. Ten svou budoucí manželku, Veroniku Pasániovou, poznal při natáčení tohoto filmu v roce 1952 a žil s ní až do své smrti v roce 2003. V dnešních příbězích z kalendáře jsme si povídali o Římu, který byl založen 21. dubna 753 před naším letopočtem.
Na jeho půdě zahynuli násilnou smrtí desítky císařů, ale odehrál se tu i bezpočet radovánek.
Například Lukulských chodů.
Pokud máte rádi antické památky, rozhodně se do Říma vydejte.
Obdivovat můžete třeba Koloseum.
Nebo FDT.
Ano, Fontánu di Trevi.
A pokud se do věčného města z jakéhokoliv důvodu vydat nemůžete, vemte si k srdci citát římského císaře Marka Aurelia.
Ten řekl, všude tam, kde lze žít dobře.
Dobře lze žít i u nás, v českých krajinách, v českých končinách a ve společnosti Českého rozhlasu a Příběhů z kalendáře. Můžeme-li být takto neskromní. Těšíme se na vás u dalšího setkání. Naschledanou.